Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2008-yilning 28-noyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Eskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Hindiston maxsus kuchlari Mumbai shahrida o'nlab fuqarolarni garovga olgan qurolli guruhlarga qarshi keng ko'lamli amaliyotlarni davom ettirmoqda. Al-Qoida yetakchilaridan biri Ayman al-Zawohiri o'zining video murojaatida rasmiy Kobul va Vashingtonni ogohlantirdi. Afg'onistonda Taliban harakatining sobiq matbuot kotibi noma'lum shaxslar tomonidan otib ketildi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Qamoqda qolayotgan muxolifat faoli Azam Turg'unovdan apellyatsiya mahkamasi boshqa kunga qoldirildi.
Bizlar mutlaqo asossiz noto'g'ri sudlangan deb aytdik.
Rossiyaning Rostov viloyatidagi o'zbeklar yetakchisi Yo'ldoshvoy Siddiqov qamoqqa olindi.
Siddiqov Yo'ldoshvoy i dva yego syna obvinyayut v organizatsiya nezakonnoy migratsiya.
Rossiyada yil boshidan beri 20 nafar o'zbek millatchilar tarafidan o'ldirildi.
Mana elektrichkada nechtasini urib tashlashgan, pichoqlab elektrichkada o'ldirib tashlashib yuboradi.
O'zbekistonning Qozog'istondagi elchisi Qozog'iston prezidenti huzurida bo'ldi. O'zbekiston tomoni Tojikiston chegaralariga o'rnatgan minalar aholi o'rtasida xavotir uyg'otmoqda. Qirg'izistonning Osh viloyatida bo'lib o'tgan mahkama Hizb ut-Tahrir a'zolari ustidan hukm o'qidi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan internet olami va o'zbek dunyosi rukunlari ham o'rin oldi. Bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa xabarchimizga, ya'ni Avaz Aliyevga navbatni bersak, mana qalam bilan so'nggi tahlillarni qilyapti. Mumbayda nima voqea sodir bo'lyapti? Voqealar rivojini gapirsangiz.
Assalomu alaykum. Dastavval Mumbayda emas, balki O'zbekistondan olingan xabar bilan boshlamoqchiman. Qoraqalpog'iston Oliy sudida Azam Turg'unov apellyatsion arizasi bo'yicha boshlangan mahkama keyingi haftada 5-dekabr kuni davom ettiriladigan bo'ldi. Bu haqda Ozodlik radiosiga Azam Turg'unovning advokati Rustam To'laganov ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, huquq himoyachisi Azam Turg'unov joriy yilning 11-iyul kuni hibsga olinib, 23-oktyabr kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik bandi bo'yicha aybdor deb topilib, 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Mana endilikda Mumbaydan olingan xabarga to'xtalsam, Hindiston maxsus kuchlari Mumbay shahrida o'nlab fuqarolarni garovga olgan qurolli guruhlarga qarshi keng ko'lamli amaliyotlarni davom ettirmoqda. Politsiyaga ko'ra, jangarilar berkingan mehmonxonalardan birida 30 ta jasad topilgan. Shu bilan Mumbayda sodir etilgan hujumlar oqibatida nobud bo'lganlar soni 140 dan ortdi. Hindiston telekanallari xabariga ko'ra, maxsus kuchlarning shahardagi Yahudi markazida o'tkazgan amaliyotlari nihoyasiga yetgan. Bundan biroz avval telekanallar maxsus kuchlarning ushbu markaz tomiga vertolyotdan tushayotgani va garovdagilarni ozod etishga tayyorgarlik ko'rayotganini namoyish etgan edi. Shuningdek, boshqa bir ma'lumotlarga ko'ra, bugun 30 ga yaqin kishi, jumladan xorijliklar, Aberoy mehmonxonasida o'tkazilgan amaliyotlar chog'ida ozod qilingan. Hozirda Hindiston xavfsizlik kuchlari Toj Mahal mehmonxonasida berkinib olgan jangarilarga qarshi amaliyotlar olib bormoqda. Voqea joyida bo'lgan jurnalistlar o'q ovozlari va portlash eshitilayotgani to'g'risida ma'lum qilmoqda. Ayni paytda hujum qilganlarning shaxsi aniqlanganicha yo'q, lekin rasmiylar va mutaxassislar hujumlarni islomiy ekstremistlar amalga oshirganini taxmin qilmoqda. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rasmiy Kobulning Taliban bilan tinchlik muzokaralarini boshlash urinishlari afg'on hukumatining zaifligidan nishonadir, deyiladi Al-Qoida yetakchilaridan biri Ayman al-Zawohirining video bayonotida. Islomiy saytlardan biriga joylashtirilgan video murojaatida Al-Qoida yetakchisi AQShning Afg'oniston va Pokistonning qabilalar yashovchi mintaqalarda yuritayotgan siyosat ish bermasligi va bu urinishlar muvaffaqiyatsiz bilan yakunlanishini ta'kidladi. Iroq masalasiga to'xtalgan al-Zawohiri AQShning bu yerda qo'lga kiritgan yutuqlari vaqtincha ekani hamda Iroq hukumatidagi ko'pchilikni tashkil etgan shiyalar Vashington tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan sunniy jangarilarni qabul qilmasligi to'g'risida ogohlantirdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Gruziya va Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishini tezlatmaslik to'g'risidagi AQSh qarorini olqishladi. Kuba safari chog'ida gapirgan Dmitriy Medvedev ushbu masalani hal etishda sog'lom aql ustun kelganidan mamnunligini bildirdi. Joriy hafta boshida AQSh davlat kotibi Kandaliza Rays rasmiy Washington NATOning kelasi haftaga rejalashtirilgan sammitida Ukraina va Gruziyani alyansga a'zo bo'lish harakatlarini tezlatishni talab qilmasligini ma'lum qilgan edi. AQSh Kiyev va Tbilisining NATOga a'zo bo'lish urinishlarini qo'llab-quvvatlab kelmoqda, biroq NATOning boshqa a'zolari bu ikki davlatning alyans safiga qo'shilishi NATO-Rossiya munosabatlariga salbiy ta'sir etishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirmoqdalar. Radikal shia ulamosi Muqtada Sadr mamlakat parlamentining AQSh bilan erishilgan xavfsizlik shartnomasini ma'qullagani munosabati bilan o'z tarafdorlarini 3 kun motam tutishga chaqirdi. Sadr o'z tarafdorlarini mamlakat bo'ylab qora bayroqlar o'rnatish, motam marosimlari o'tkazish va norozilik namoyishlari uyushtirishga undadi. Iroq parlamenti 27 noyabr kuni ushbu shartnomani ma'qullagan edi. Bir necha oy davom etgan bahslardan so'ng erishilgan xavfsizlik shartnomasi 2011-yilning oxiriga qadar AQSh qo'shinlarining Iroqdan butunlay chiqib ketishini ko'zda tutadi. Shuningdek, bugun Bag'dod janubida mahalliy masjid oldida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan hujumda 9 kishi nobud bo'ldi, bir qancha odam jarohatlandi. Politsiyaga ko'ra, portlash Musayib shahridagi shiyalar masjidi oldida sodir etilgan. Hozircha ushbu portlash uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 28 noyabr yangiliklar bilan tanishyapsiz. Afg'onistonda Taliban harakatining sobiq matbuot kotibi Abdulhaq Haqiq noma'lum shaxslar tomonidan otib ketildi. Xabarlarga ko'ra, voqea Nangarxor viloyatida ro'y bergan. Mahalliy politsiya rasmiylariga ko'ra, ro'y bergan otishmada Abdulhaq Haqiqdan tashqari uning 3 jiyani ham nobud bo'lgan. Hozircha ushbu hujum uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Bundan 2 yil avval hibsga olingan Abdulhaq Haqiq yaqinda ozod qilingan edi. Taliban sobiq matbuot kotibi yaqinda qilgan chiqishlaridan birida harakatni Afg'onistondagi jurnalistlardan nishonga olmaslikka chaqirgan edi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, Taliban jangarilarining Badxis viloyatida amalga oshirgan hujumi oqibatida hukumat kuchlarining 13 askari nobud bo'lgan, 16 nafari asir olingan. Bala Murg'ob tumanida ro'y bergan to'qnashuvlarda Talibanning 9 jangarisi o'ldirilgani ham aytilmoqda. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, 300 ga yaqin jangari hukumat kuchlari va politsiya karvoniga hujum uyushtirgan. Ushbu hujumda kamida 11 nafar askar tan jarohati olgan. Somali qirg'oqlaridagi dengiz qaroqchilari kimyoviy mahsulotlar tashuvchi tankerni qo'lga oldi. Xabarlarga ko'ra, tanker ekipajining ko'p qismini hindistonliklar tashkil etadi. Ushbu tankerda bo'lgan britaniyalik uch qo'riqchi dengizga sakrab qochishga muvaffaq bo'lgan va keyinchalik vertolyot yordamida qutqarib olingan. Hozircha tanker taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Ma'lum bo'lishicha, joriy yil davomida dengiz qaroqchilari jami 97 ta kemaga hujum uyushtirgan. Ayni paytda Saudiya Arabistoniga tegishli ulkan neft tankeri va Ukrainaning bortida harbiy tanklar bo'lgan yuk kemasi hanuz qaroqchilar qo'lda qolmoqda. Qaroqchilar bu kemalarning ozod etilishi uchun katta miqdorda tovon puli talab qilmoqda.
Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Aziz tinglovchi, shu kunlarda Ozodlik radiosining yangi rusumdagi internet nashri ozodlik.org ish boshladi. Bundan oldin ham Ozodlik radiosining internet sayti bo'lguch edi. Bunisini unisidan farqi nimada deb so'rarsiz. Farq siz oladigan axborot sifati, hajmi va yangi imkoniyatlarda. Masalan, tuman kutubxonasi bilan viloyat kutubxonasini solishtirsak, har ikkisi ham kutubxona, ammo farqi bor. Birida kitob ko'p, ikkinchisida oz. Biri uzuk kun yopiq tursa, birisining eshiklari doim ochiq. Saytimiz ertaklardagi ochil dasturxon kabi sizga muntazir. Ochildi deya tugmani bossangiz bo'ldi. Muhtaram tinglovchi, hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Qamoqda qolayotgan muxolifat faoli Azam Turg'unov ustidan apellyatsiya mahkamasi boshqa kunga qoldirildi. Rostov viloyatidagi o'zbeklar yetakchisi Yo'ldosh va Siddiqov qamoqqa olindi. Rossiyada yil boshidan beri 20 nafar o'zbek millatchilar tarafidan o'ldirildi. Noyabr kuni Qoraqalpog'iston Oliy sudida huquq faoli va muxolifatchi Azam Turg'unov sudning apellyatsiya tartibidagi shikoyat arizasini ko'rib chiqish boshlandi. Azam Turg'unov O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik bandi bo'yicha aybdor deb topilib, 10 yil muddatga qamoq jazosiga hukm qilingan edi. 3 soat davom etgan apellyatsiya mahkama jarayonidan so'ng keyingi sud majlisi 5-dekabrga belgilandi. Tafsilotlarni Mehribondan eshitamiz.
28 noyabr kuni boshlangan apellyatsion sud bir hafta tanaffusdan so'ng davom ettiriladi. Bu haqda Azam Turg'unovning advokati Rustam To'laganov Ozodlikka ma'lum qildi.
Bugun Turg'unovni boshqatdan Azamgani eshitdik, Salayevni eshitdik, jabrlanuvchini boshqatdan eshitdik. Tomonlar gapirdi, mana prokuror o'zining fikrini bildirdi. Prokuror hammasi qonuniy yaxshi bo'lgan deydi. Bizlar mutlaqo asossiz noto'g'ri sudlangan deb aytdik. Toshkentdan yana Rahimov Baxtiyor degan advokat kelgan, u Salayevga u ham aytdi, betta hech qanaqa jinoyat alomati yo'q dedi. Men ham oqlovga hukmini chiqarishni so'radim.
Haqiqatan tovlamachilik alomati yo'qdi, pul alini qo'lida turgan jabrlanuvchini qo'lida. Buni hammasini biz gapirib o'tdik bugun. Bir-biriga to'g'ri kelmaydigan joylari bor. Pulni oldin o'zi 5 million deb aytgan, 5 million pulim bor beraman degan, atigi 500 ming bergan. 20 million to'lamachilik qildi deb tuhmat qilib turibdi debdi. 5 million bermagan, 10 barobar kam bergan.
Sud jarayoni qanaqa bo'ldi? Bir qonun buzilish, boshqa holatlar kuzatilmadimi?
Yo'q, yo'q. Hozir sud juda ham adolatli, to'g'ri bo'ldi. Hammasi qonun bo'yicha ketdi.
Rustam aka, nega bir hafta o'rtada tanaffus bo'lyapti?
Rahimov hali ishni to'liq tanishmagan, shuning uchun o'zi ariza yozib bergan ekan. Keyin biz aytdikki, mana qolgan kunlarda band bo'lamiz. Shu juma kuniga so'rovdi, juma kunini tanladi.
Nima kutish mumkin? Rustam aka, natija qanday bo'lishi mumkin?
Bulardan yaxshilik kutish qiyin, oliy sotda ko'ramiz. Chunki bu yerda hozir baribir bular o'zining fikrini o'zgartirmasa kerak deb o'ylayman. Bir yengillik ozgina qilib berishi mumkin, no bu salali yumshatish uchun. Lekin hukm o'zgarishsiz qoldirilsa kerak deyman.
Azam Turg'unovning advokati Rustam To'laganov edi. Mahkama jarayonini O'zbekiston huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ham bevosita kuzatmoqda.
Bugun mana shu apellyatsiya sudida shunday ma'lum bo'lyaptiki, rostdan ham Azam Turg'unovning hech qanday aybi yo'qligi yana chiqyaptida. Buyurtma ish. Bularni nima qilib bo'lsa ham qamatish. Ya'ni ushnaqa pora berib yoki narkotik modda nima tashab. Lekin bular bunaqa yo'lini topishgan. O'shaqa pulni oldindan nima qilib, o'sha pulni tashamoqchi bo'lib, shunaqa nima boshlab qo'ygan.
Tushunali. Surat aka, endi o'sha tergov jarayonida Azam akaga nisbatan qiynoq qo'llanilgani masalasi bugun ko'tarildimi?
Yo'q, bunga hali yetib kelmadik. Endi bu ya'ni hali o'sha davomda bo'lsa kerak.
Azam Turg'unov joriy yilning 11-iyul kuni nukslik bir fuqarodan 20 million so'm pora talab qilganlikda gumon qilinib hibsga olingandi. 23 oktyabr kuni unga nisbatan sud hukmi e'lon qilindi. Azam Turg'unovning hamkasblari va safdoshlari pul olish sahnasi uyushtirilganligini va huquq faolining qamalishi uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq deb hisoblashmoqda. Muxolifat faoli Diloram Isxoqova ham Azam Turg'unov soxta jinoyat qurboni bo'lganligini ta'kidlaydi.
Teatr absurdir. Huquqlar himoyachilariga va siyosatga aralashgan o'sha oppozitsiyada bo'lganlarga qarshi odatda uyushtiriladigan sudlardan biri boshidanoq birinchi soatidanoq bu nima bilan tugatishini hamma bilgan. Avval hukmni chiqarib qo'yib, qarorni chiqarib qo'yib, keyin asta o'shanga moslashtirib sudni olib borish jarayoni.
Bir qator xalqaro tashkilotlar ham Azam Turg'unovning 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilinganidan xavotir bildirgan. Jumladan AQSh davlat departamenti tergov davomida huquq faoliga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganidan tashvish bildirgan. Fransiyadagi qiynoqlar qarshi kurashuvchi xalqaro tashkilot hamda inson huquqlari xalqaro federatsiyasi Azam Turg'unovning 10 yilga ozodlikdan mahrum etilishini qoralagan. Tashkilot bayonotida Azam Turg'unovga belgilangan qamoq jazosi eng avvalo uning huquq himoyachisi sifatidagi faoliyati bilan bog'liqligi aytiladi. Human Rights Watch tashkiloti esa Azam Turg'unovga nisbatan chiqarilgan hukmni O'zbekistonda adolat uchun faoliyat olib borayotganlarga achchiq ogohlantirish deya ta'riflagan. Ozodlik uchun Mehribon.
Qamoqda qolayotgan muxolifat faoli Azam Turg'unovning yaqinlari va xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari vakillari uni tuhmatga uchraganini aytishmoqda. Shu o'rinda taniqli shoir Rauf Parfi, marhum Rauf Parfining mana bu satrlarini eshitib, keyin yana eshitirishimizni davom ettirsak.
Ey tuhmat, ayritil, sudrangan ilon, tanimga chirmanshib yirtar bo'zimni, Tuhmat changalida bir puldir iymon. Kalpir o'zligimni yurqar so'zimni. Yovuz shaytanatning chirkin amoli nahot bir millatning boshiga yetar. Nahot chekinmasdir vabo shamoli. Nahotki o'zbekning vatani bitar. Kishanlar zanjirlar shovquni tinmas. Nahotki teskari aylanmas borliq. Koinot mehvari buzilmas, sinmas. Aldangan aqlning mahrami zorliq. Bu ayanch podaning cho'poni qayda? O'limga shaylangan qo'ylarni qayda?
Tavuf Parfumning o'lmas satrlari edi. Ozodlik to'lqinlarida dasturimizni yana davom ettiramiz. Rostov viloyatidagi o'zbeklar uyushmasi rahbari Yo'ldoshboy Siddiqov va uning ikki o'g'li noqonuniy migratsiya uyushtirishda gumonlanib hibsga olindi. Rossiya huquq-tartibot organlari ma'lumotiga ko'ra, Siddiqovlar bir necha yil davomida yuzlab Markaziy Osiyolik, asosan o'zbekistonlik migrantlarga soxta hujjatlar to'g'irlab berganlikda ayblanmoqda, ammo bu ayblar hanuz tasdiqlanayotgani ham yo'q. Mavzu tafsilotlarini Hasanjondan eshitamiz.
Rossiya Federatsiyasi prokuraturasi huzuridagi tergov qo'mitasining Rostov-Don shahar Varashilov tumani tergov bo'limi boshlig'i Aleksandr Lipalo Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Rostov oblastidagi o'zbeklar uyushmasi rahbari Yo'ldoshboy Siddiqov va uning ikki o'g'li Nodirbek va Fazmiddinga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 322 moddasi 1 qismi bo'yicha jinoiy ish ochilganini aytdi.
Вот уголовное дело возможно вот конкретно по этой статье. Сидиков Юлдашевой и два его сына обвиняются в совершении преступления, предусмотренного этой статьей.
Jinoiy ish aynan shu modda bo'yicha qo'zg'atilgan. Yo'ldoshboy Siddiqov va uning ikki o'g'li ushbu moddada ko'zda tutilgan, ya'ni noqonuniy migratsiyani uyushtirganlik bo'yicha ayblanmoqda, dedi Rostov-Don shahar Varashilov tumani tergov bo'limi boshlig'i. Lipalo ota-bola Siddiqovlar 2008-yil 3-oktyabr kuni qo'lga olinganlarini aytdi. Tergovchiga ko'ra, Yo'ldoshboy Siddiqov Rostov shahriga kelgan Markaziy Osiyolik, asosan o'zbekistonlik migrantlarga soxta hujjatlar tayyorlab berish bilan shug'ullangan.
Он оказывал услуги по оформлению пребывания, регистрации, временной регистрации, потом оформления гражданства.
U vaqtinchalik ro'yxatdan o'tish va keyinchalik fuqarolik uchun hujjatlarni rasmiylashtirish bo'yicha migrantlarga xizmat ko'rsatgan. Tabiiyki, bu ishlarning hammasi noqonuniy ravishda bo'lgan. So'nggi 2 yil davomida 800 ga yaqin fuqaro uning xizmatidan foydalangani huquq-tartibot organi xodimlari nazariga tushdi, deydi tergovchi. Aleksandr Lipaloning Ozodlik radiosiga aytishicha, Siddiqovlar soxta hujjatlar tayyorlab berish uchun mijozlardan minglab rubl pul olgan. Narxlari esa xizmat turiga qarab 3000 rubldan boshlangan. Rostov oblastidagi o'zbeklar uyushmasi rahbari bo'lgani uchun Yo'ldoshboy Siddiqovni ko'pchilik yaxshi tanigan. Shu bois hujjat muammosiga duch kelgan o'zbeklar yordam so'rab doimo unga murojaat qilishgan.
Делали фиктивные документы о разрешении для разрешения на работу, там трудовые договора заключали якобы от фирм.
Ishlashga ruxsat beruvchi soxta hujjatlar tayyorlashgan. Rostov oblasti hududidagi shirkatlar bilan, aslida amalda mavjud bo'lmagan shirkatlar bilan mehnat shartnomalari tuzilgan. Siddiqov migrantlarni uy-joy yoki ish bilan ta'minlash bilan shug'ullanmagan. Faqat unga tegishli bo'lgan xususiy hovlidagi 2 binodan birida ko'p sonli migrantlar yashagan, dedi Rostov-Don shahar Varashilov tumani tergov bo'limi boshlig'i. Agar Siddiqovlar aybdor deb topilsa, ularga qanday jazo belgilanishi mumkin? Bu savolga Aleksandr Lipalo Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining yuqorida aytib o'tganimiz 322 moddasi bo'yicha jazo belgilanishi mumkin, deya javob berdi.
По части первой уголовная ответственность это лишение свободы на срок до 2 лет. Часть вторая предусматривает совершение преступления организованной группы, что скорее всего будет в нашем случае.
Ayni moddaning 1-qismi bo'yicha jinoiy javobgarlik 2 yilgacha ozodlikdan mahrum etish, 2-qismi uyushgan jinoiy guruh nazarda tutilgan, qaysiki aynan shu modda Siddiqovlar ishida qo'llaniladi.
Ответственность максимальная до 5 лет лишения свободы.
Unda jinoiy javobgarlik 5 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etishni nazarda tutadi, dedi Rossiya Federatsiyasi prokuraturasi huzuridagi tergov qo'mitasining Rostov-Don shahar Varashilov tumani tergov bo'limi boshlig'i Aleksandr Lipalo.
Eshitganimizdek, Rostov viloyatidagi o'zbeklar uyushmasi rahbari Yo'ldoshvoy Siddiqov va uning 2 o'g'li hibsga olindi, hozircha gumonlanib hibsga olindi. Rossiyada ayni paytda joriy yil boshidan buyon millatchilik negizida O'zbekistonning 20 dan ziyod fuqarosi o'ldirildi, 30 ga yaqini og'ir jarohat oldi. Rossiyada keyingi 5 yil davomida jami 300 ga yaqin odam rus millatchilarining qurboni bo'ldi. Keyingi paytda rus irqchilarining harakatlari kuchaygani, ulardan asosan Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondan borgan mardikorlar jabr ko'rayotgani ham kuzatilmoqda. Tafsilotlar Mehribon lavhasida.
Rossiyaga mardikorlik qilib pul topish uchun kelgan qo'qonlik 22 yoshli Zikrayxon Jalilov taqirboshlar tomonidan hech bir sababsiz kaltaklanib, baxtli tasodif tufayligina tirik qoldi. Rossiyada millatchilik negizidagi hujumlar natijasida Zikroyxon singari jabrlangan O'zbekiston fuqarolari ko'pchilikni tashkil qiladi. Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi eksperti Simeon Charni ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning o'tgan 10 oyi davomida 17 nafar o'zbek rus millatchilari hujumi natijasida o'ldirilgan, 22 nafari og'ir jarohatlangan.
По итогу тех же 10 месяцев 17 погибших и 20 пострадавших.
Ноябрь ойда хам 3 нафар өзбекнинг рус ирқчилари қурбони бўлгани ҳақида маълумотлар бор. Москвадаги УККА ахборот таҳлили маркази тарқатган маълумотлар бўйича 4-ноябр куни yana bir Ўзбекистон фуқароси скинхедлар томонидан ўлдирилган. 25-ноябрда эса Москва шаҳрида қоравул бўлиб ишлаётган ўзбекни пичоқлаб ўлдиришди. 29 ёшли ўзбекистонлик аёл хам қорни ва кўкрагига урилган пичоқ жароҳатлари боис шифоханада оламдан ўтди. Joriy yilda Rossiyada millatchilik negizida jami 300 ga yaqin jinoyat sodir etilganligini aytadi Simeon Charni.
За 10 месяцев 113 погибших и не меньше 340 пострадавших.
Симеон Чарниге кура жори йилда миллатчилик негизидаги ҳужумлар натижасида жами 113 одам оламдан ўтган, 540 киши оғир жароҳатланган. Уларнинг аксарияти Марказий Осиёдан эканлиги таъкидланади. Россияда яшаётган ўзбекистонлик Абдуғаффор аканинг айтишича, Россияда меҳнат қилаётган ўзбек мардикорлари доимий қўрқув остида яшашга мажбур бўлишмоқда.
Тақир бошлар бирти галовилар деймиз, бу группаларга дуч келса, не только бу qora millat arman Azerbaycan kim bo'lishidan qat'iy nazar mana elektrichkada nechtasini urib tashlashgan, pichoqlab elektrichkada o'ldirib tashlashib yuboradi. Bu hollar juda ko'p bo'lyapti bu yerda. Bundan hech bir millat zashonmas. Chunki kimgadir kerakdir shu narsalar ham. Bu bo'layotgan narsalar hammasi tepadan pod kontrol i nima bilan plan bilan qilinadi-yu.
Aksar ekspertlar va huquq himoyachilari Rossiyada o'zga millat vakillariga nisbatan taqassizlik faqatgina bezori, taqirbosh yoshlar darajasida emas, balki hukumatning turli organlari miqyosida ham kuzatilayotganligini e'tirof etishadi. Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev ham Rossiyada millatchilik rivojlanishini Kreml yuritayotgan siyosatdan izlash kerak degan fikrda.
Rossiya hukumatı taqir boshlarga, skinhedlarga qarshi harakat olib bormayotganini sezsa bo'ladi. Chunki militsiyalar bunga ko'z yumib turishi bu hukumatni olib borayotgan siyosatini dalolat beradi. Hukumatning siyosati shunaqa ekanligi, ya'ni bugungi kunda Kremlning ko'z yumishi bu davlatning siyosatidan kelib chiqiladi degan fikr tug'iladi.
Huquq faollari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Rossiyadagi rus millatchilari soni taxminan 70 ming nafarni tashkil qiladi. Ayniqsa Moskva va Sankt-Peterburg shaharlarida rus irqchilarining harakatlari kuchaygan. Joriy yilda ushbu shaharlarda faoliyat yuritayotgan rus millatchilarining 12 ta jinoiy guruhi aniqlangani haqida xabar qiladi Rossiya Ichki ishlar vazirligi. Ayni jinoiy guruhlar tomonidan 34 ta qotillik sodir qilingan. Qurbon bo'lganlarning 10 nafari O'zbekiston fuqarolaridir. Ozodlik uchun Mehribon.
Demak, joriy yil boshidan beri rus millatchilari 20 dan ziyod O'zbekiston fuqarosini o'ldirishgan. Ayni paytda O'zbekistonda o'tkazilgan so'rovlarga ko'ra, so'rovlarda qatnashganlarning 65% ruslarni o'ziga do'st deb biladi, 72% ruslarni do'st deb biladi, 65% esa O'zbekistonni Rossiya bilan qo'shilishini istaydi. demak mana shu aynan mana shu jihatni mana rossiyaliklar ularni o'ldirayotgan bo'lsa ham nega ularni sevmoqda degan savol javobini yakshanba kuni efirga uzatiladigan qurultoy eshittirishida tinglaymiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshittirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavzularida ozodlik qurultoy eshittirishi yakshanba kuni efirga uzatiladi. Nega o'zbeklar ruslarni yaxshi ko'radi degan savol javobini izlaymiz. Kuni kecha Germaniyaning NDR telekanali O'zbekistondagi matbuot erkinligini bog'uvchi repressiv hukumat va uni oqlashga harakat qilayotgan Germaniya hamkorini fosh etuvchi hujjatli filmni namoyish qildi. Nemis to'lqin akademiyasining shubhali aloqalarga asoslangan O'zbekistondagi jurnalistik ta'limi barobarida bu mamlakatdagi muxbirlar ta'qib, tuhmat, qiynoq va qamoqdagi azoblar bilan yuzma-yuz qolmoqda. Demak, ozodlik muxbirlariga ham keyingi paytda televideniyada nihoyatda qarshi filmlar namoyish qilingani ham aytilmoqda. Bu targ'ibot filmidagi ozodlikka bo'xtaroq darajada jarayonda Nemis to'lqini radiosining hamkori Germaniya ko'magida ishlayotgan jurnalistlarni qayta tayyorlash markazi rahbari Gulnora xonim Bobojonova ham ishtirok etadi. Ayni paytda Nemis to'lqini Gulnora Bobojonovadan masofalanishga tirishmoqda.
Nemis to'lqini O'zbekistondagi shubhali hamkori Gulnora Bobojonova bilan hamkorlikni to'xtatmoqchi. Bu haqda UzNewsNet sayti Nemis to'lqini radiosi bosh muharriri Miodrash Sorich so'zlariga tayanib xabar tarqatdi. O'tgan hafta Germaniyaning NDR o'zining ZAP dasturida Nemis to'lqinining O'zbekistondagi shubhali hamkori Gulnora Bobojonova haqida hikoya qilib, uni o'zbek rejimi himoyachisi mustaqil jurnalistlarni mamlakatdan quvg'in qilishda ishtirok etgan shaxs sifatida tasvirlagan edi. Ko'rsatuv muallifi germaniyalik jurnalist Markus Bensman Nemis to'lqini radiosi qaroridan mamnun ekanini aytadi.
As I understand from the saying of Mr. Sorich, he's the chief editor German Wave Radio, that there is an there is a change in German Wave and that they are going to split from cooperation with Bobojonova and the institution.
Nemis to'lqini radiosi bosh muharriri Miodrash Sorich gapidan shuni angladimki, ular Gulnora Bobojonova va uning jurnalistlarini qayta tayyorlash markazi bilan hamkorlik qilishni boshqa istashmayapti, chunki NDR kanal orqali efirga berilgan ko'rsatuvda Bobojonovaning erkin jurnalistga do'sti emasligi, u ayol u yerdagi jurnalistlarni qatag'on qilayotgan rejim hamkori ekanini isbotladi. Men Nemis to'lqini qaroridan juda mamnunman, chunki bunaqa odam bilan, bunaqa tashkilot bilan hamkorlik qilish Germaniya uchun uyat edi, dedi Markus Bensman. Gulnora Bobojonova xalqaro jurnalistlarni qayta tayyorlash markazi direktori sifatida Nemis to'lqinini O'zbekistonda tarqatish masalalari bo'yicha vakil sifatida uzoq vaqtlardan buyon ikkita kursini qulay egallab kelayotgan edi. U Germaniyaning Konrad Adenauer jamg'armasining uzoq yillik hamkori sifatida ham g'arblik homiylardan va jurnalistik tashkilotlardan O'zbekistonda professional jurnalistikani rivojlantirish uchun ajratilgan pullarni olib, aslida u mamlakatda bo'layotgan voqealarni yozishga intilayotgan jurnalistlarni qoralash, Islom Karimov diktaturasini mustahkamlash yo'lida xizmat qilayotgani aytilgan edi NDR kanalining ZAP dasturida. Ushbu ko'rsatuv ortidan Konrad Adenauer jamg'armasi ham Gulnora Bobojonovadan uzoqlashgan ko'rinadi.
We have no common projects with Ms. Bobojonova.
Hozir biz Gulnora Bobojonova va uning markazi bilan hamkorlik qilayotganimiz yo'q. Kelajakda ham, kelasi yil uchun mo'ljallangan loyihalarda ham bu ayol bilan hamkorlik ko'zda tutilmagan. Biz boshqa ustuvor sohalarda ishlamoqchimiz, dedi Konrad Adenauer jamg'armasining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili, janob doktor Gregor Risal. Ozodlik muxbirlariga qarshi stalinizm ruhida tayyorlangan va O'zbekiston televideniyasining birinchi kanali orqali jurnalistik surishtiruv nomi ostida taqdim etilgan ko'rsatuvda Gulnora Bobojonova jurnalistlarni fosh qiluvchi rolida namoyon bo'lgan edi. Bu ko'rsatuvda ozodlik jurnalistlari jinoyatchilar va xalq dushmanlari sifatida tasvirlangandi. Ularni qo'rqitish uchun butun mamlakat bo'ylab O'zbekistonda ishlayotgan ularning qarindoshlari, aniq uy adreslari haqida batafsil ma'lumot berilgandi. Bobojonova xonimning aynan shu ko'rsatuvda chiqishi shov-shuvlarga sabab bo'ldi. NDRning ZAP dasturi so'roviga ko'ra, Nemis to'lqini o'zining o'zbek hamkorini himoya qilishga urinadi. Bobojonovaning ozodlik jurnalistlarini jinoyatchilar sifatida talqin qilgan O'zbekiston telekanali qay maqsadda undan intervyu olganini, qanday kontekstda berilishini bilmaganini aytdi. Bobojonova o'zining chiqishi tasodifiy emasligini esa dushanba kuni Ozodlik radiosida bergan intervyusida yana bir bor tasdiqladi. O'zbekistondagi mahkum mustaqil jurnalistlar haqidagi savolga javob berdi. kelar ekan Bobojonova ularning kasb faoliyatlari uchun hukm eshitmaganlari haqida gapirdi. Biroq bu jurnalistlar bilan tanish emasligiga ishora qilib, mavzudagi suhbatni davom ettirishni istamadi.
Лично я их не знаю, и не знаю, как журналист.
Nemis matbuotida unga nisbatan aytilgan uning diktatorlik rejimi bilan hamkorlik qilishi va mustaqil jurnalistlar qatag'onida ishtiroki haqida esa o'zining sevimli maqoli bilan it huradi, karvon o'tadi deya javob berdi.
А то, что, как говорит, собака лает, караван идёт дальше.
Lekin nemis jurnalisti Markus Bensmanning aytishicha it huraveradi, lekin gohida karvon yo'lini o'zgartirishi ham mumkin.
Пусть она немножко привыкает, что собака могут лать, и что иногда каравана меняет дорогу.
Hurmat Bobojon lavhasi edi. Kimning karvon, kimning it ekanligi kelajakka havola, ammo NDR telekanali namoyish qilgan filmda Gulnora Bobojonova begunoh jurnalistlarni kushxonaga yeltuvchi gunoh echkisi sifatida tasvirlanadi. Nemis to'lqini hamkorini intervyusi ham mana shu filmdan o'rin olgan. Biz qiyin va xatarli sharoitda ishlaymiz. Gulnoraga o'xshaganlar esa faqat pul topishni o'ylashadi, faqat pul topishni. Nega u O'zbek davlat televideniyasiga gapirgani uchun g'arbdan pul olish kerak? Buni hech tushunmayman. Har holda Gulnoraning o'zining aytganlari jurnalistlar uchun yomon oqibat kasb qilishini juda yaxshi biladi, dedi filmga intervyu bergan nemis to'lqini hamkorlaridan biri. Film haqidagi tafsilotlar, demak, filmni butun tarjimasi internetdagi saytimizdan o'rin olgan.
Joriy yil davomida Toshkentda hukumat tomonidan o'tkazilgan inson huquqlariga oid birorta yig'inga mustaqil va fuqarolik jamiyati vakillari taklif qilingani yo'q. Shuni nazarda tutgan holda huquqshunos Suhrob Ismoilov bu anjumanning muhim jihati haqida shunday deydi.
Bugungi tadbirimiz birinchi marta mana shu O'zbekistonning o'zida, o'zimizni binomizda, o'zimizni tashabbusimiz va ishtirokimiz bilan o'tkazilib turgan tadbir. Shuning uchun biz o'ylaymizki, bu shu biz hali ham umid qilayotgan davlat tarafi bilan muloqot o'rnatishga qo'yilgan birinchi qadam deb bilamiz.
Suhrob Ismoilov bu anjumanni inson huquqlari borasida hukumat va mustaqil inson huquq himoyachilari o'rtasiga qo'yilgan birinchi ko'prik sifatida baholadi. Lekin deydi u, konferensiyaga taklif qilingan davlat tashkilotlarining aksariyatidan vakillar kelmadi.
Biz mana shu konferensiyadagi fikrlar almashinuvini bir balans qilish uchun, taroziga solish uchun albatta davlat tashkilotlariga, idoralariga ham taklifnomalar jo'natgandik. To'rtta davlat tashkiloti, xususan inson huquqlari bo'yicha milliy markaz, ombudsman, inson huquqlari bo'yicha vakolatli shu xodim, parlament qoshidagi tashqi ishlar vazirligi, ichki ishlar vazirligi vakillari kelamiz deb va'da berishdi, lekin ular bugun tadbirda ko'rinishmadi. Lekin ta'kidlab o'tish kerakki, O'zbekiston bosh prokuraturasi vakili shaxsan o'zi mana shu tadbirda ishtirok etdi.
Anjumanda huquqshunoslar va inson huquqi himoyachilari ikki masalani muhokama qildilar. Birinchisi, inson huquqlari bo'yicha umumjahon deklaratsiyasining O'zbekistonda qanday tatbiq etilayotgani va
2008 yil yanvar oyidan boshlab kuchga kirgan O'zbekistonda sudgacha bo'lgan qamoqqa olish yoki shaxsni ushlab turish vakolatini prokuraturadan sudlarga berish qarorini hamda O'zbekistonda o'lim jazosini jinoiy jazo turlaridan biri sifatida bekor qilish bo'yicha prezident farmonlarini ham muhokama qildik,
deydi Suhrob Ismoilov. Unga ko'ra, kunning ikkinchi yarmida O'zbekistonda advokatura institutini qanday qilib kuchaytirish masalasi muhokama qilindi.
Masalan, advokatlar ko'proq sudlarga qamoqda ushlab turish yoki shaxsni sudgacha ushlab turish vakolatini oshirilganini urg'ulashgan bo'lsa, lekin bu yerda ham mavjud bo'lgan kamchiliklar hali ko'p. Masalan, shaxsni mana shu masalani ko'rib chiqishida boshqa bir kuzatuvchilarni qo'yilmasligi, ish jarayonidagi materiallar bilan tanishib chiqishda advokatda yetarli vakolatlar yo'qligi, mana shu kamchiliklardan birgalikda aytib o'tishyapti.
Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi rahbari Isroil Rizayev so'zlariga ko'ra, garchi O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha BMT konvensiyasiga imzo chekkan bo'lsa-da, lekin inson huquqlarining mamlakatda poymol qilinishi davom etmoqda. Ana shu masala ham anjuman kun tartibida bo'ldi.
Bevosita inson huquqlarini sud jarayonlarida, uni hibsga olish, uni tergov surishtiruv jarayonlaridagi ba'zi bir o'zgarishlarimiz hali shu rivojlangan mamlakatlar xalqaro huquq me'yorlariga to'liq javob bera olmasligi bilinib qolishyapti. Bitta bahs tortishuvlar bo'lyapti.
Xo'sh, O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati mahalliy inson huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar tomonidan ayovsiz tanqid qilinib turgan bir paytda bunday anjumanlar bu sohadagi vaziyatni yaxshilashga qanchalik xizmat qila oladi? Bu savolga Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov shunday deb javob berdi.
hiç kaçar rakı bu medya Uzbekistan'daki vaziyette ne kadar ağır digene, insan hukukları haklı gel, borcu mu kıymetli gene, demek bu insan hukukları deklarasyasının 60 yıllığı toyu bu hoca koca kosingin nişanlanan etkilerini hiç kaçan rakı bu medya. Halbuki onu kaçan gitti mesela, fakat rakı ile bir başka kılışımız mümkün. O şey cennet terbiyeler, sekin sekin devlet hakimiyeti izolarının vakillerini kulağına mesela nasıl alternatif fikirle bağırıyor, kıyı başımız. Umumlar en adli korunuşta bunu en umum hafı korktuk akvalkanı haline. Lekin bana mesela hukumiyatçıları, jurnalistler, yokumuz, advokatları ibaret fukaral cenniyetinin vakilleri buna kadar muammaları kanaka kılıp hal kılıç gireği degen muammanı üstüde bunu başka atırdı. Çünkü bir yerde hükümet adamlardan, yokumuzda resmi şahslardan bu aradaki ahvalı ulaş numarasında güder tehdit neticeler kütüşkiyin. Lekin sekin sekin yok. Bana şuna kanki oşa fukaral cenniyetin vakilleriye bari gel.
Hava mevzularda azatlık demek 28. Noyabr günü Toshkentda bo'lib o'tgan inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganligining 60 yilligi munosabati bilan ezgulik tashkiloti o'tkazgan konferensiya haqidagi ma'lumotlar bilan hamkasbim Sadriddin tanishtirdi. Endi havo mavzularida ozodlik birozdan so'ng xalqaro xabarlar bilan sizni tanishtiramiz.
Har qanday muammoning yechimi muloqot. Sizni har payshanba oqshom va juma tongda muloqotga taklif qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirsa.
Havo mavzularida ozodlik xalqaro mavzudagi lavhalar bilan eshitirishimizni davom ettirsak. Hindiston maxsus kuchlari Mumbai shahrida o'nlab fuqarolarni garovga olgan qurolli guruhlarga qarshi keng ko'lamli amaliyotlarni davom ettirmoqda. Hozirda Hindiston xavfsizlik kuchlari Toj Mahal mehmonxonasida berkinib yotgan jangarilarga qarshi amaliyotlar olib bormoqda. Aksar hind tahlilchilari Mumbaida uyushtirilgan hujum ortida Lashkari Tayyiba jihad guruhi turganini taxmin qilmoqda. Hindiston bosh vaziri Manmohan Singhning "Qizim senga gapiraman-u, kelinim sen eshitgin" qabilidagi Pokiston rahbariyatiga qaratilgan bayonoti esa Dehli va Islomobod o'rtasida yangi keskinlik yaratishi mumkin. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
Maxsus aksel terror kuchlari Hindiston tijorat va moliya markazi Mumbaidagi qator inshootlarni terrorchilardan tozalashga urinayotgan bir paytda mamlakat siyosatchilari va matbuoti mazkur terror hujumi ortida kim turibdi degan savolga javob izlamoqda. Aksar hind tahlilchilari Mumbaida bir paytning o'zida g'arbliklar bilan gavjum ikki hashamatli mehmonxona, kafe va yahudi markaziga qilingan hujum ortida Lashkari Toyiba jihodiy guruhi turganini taxmin qilmoqda. Xususan, nufuzli Hindustan Times gazetasining yozishicha, mamlakat xavfsizlik agentliklari Mumbai hujumlarini markazi Pokistonda joylashgan Lashkari Toyiba amalga oshirganiga ishonishlarini yozdi. AQSh yangi prezidenti Barak Obamaga Janubiy Osiyo masalalari bo'yicha maslahatchilik qilayotgan Bruce Raidelning Al-Qoidani izlab nomli yangi kitobida yozilishicha, Lashkari Toyiba guruhi 1980 yillar oxirida Usama bin Laden tomonidan Pokiston maxsus xizmatlari so'roviga muvofiq tashkil etilgan va guruhning asosiy maqsadi Kashmirdagi Hindiston hukmronligiga barham berishdan iborat. Shanba tunda boshlanib, hali ham davom etayotgan Mumbaidagi qurolli to'qnashuvlar ortida Pokiston maxsus xizmatlari qo'li bor degan iddao ikkalasi ham yadroviy qudratga ega Delhi va Islomobod o'rtasida yangi keskinlik yaratdi. Hindiston bosh vaziri Manmohan Singhning terrorchilarga qarata yo'llagan ogohlantiruvi "Qizim senga gapiraman, kelinim sen eshit" qabilida Pokiston rahbariyatiga qaratildi. Mamlakat tashqarisida turib bu hujumlarni amalga oshirgan guruh ochiqdan-ochiq Hindiston tijorat poytaxtida sarosima uyg'otishni maqsad qilgan. Biz qo'shnilarimizni ular hududidan bizga qarshi hujum uyushtirishda foydalanishga toqat qilmasligimizdan qattiq ogohlantiramiz. Agar bunday amaliyotni to'xtatish uchun maqbul choralar qo'llanmasa, bu ularga qimmatga tushishi mumkin, dedi jumladan Hindiston bosh vaziri Pokiston nomini tilga olmay turib qilgan bayonotida. 3 kun ichida kamida 119 odam hayotiga zomin bo'lgan Mumbaidagi terror hujumlari uchun o'zini tekkan mujohiddin deb atayotgan noma'lum guruh mas'uliyatni zimmasiga oldi. Mahalliy telekanallarga qo'ng'iroq qilib, hukumat bilan gaplashishni talab qilgan ikki mujohiddin Hindiston hukumatining musulmonlarni kamsitayotgani va Kashmirdagi adolatsizliklardan shikoyat qildi. Kashmirda qancha odam o'ldirilganidan xabaringiz bormi? Hindiston armiyasi musulmonlarni qanday qirayotganini bilasizmi? Degan savollarni o'rtaga qo'ydi o'zini dekkan mujohiddin vakillari deb tanishtirganlar. Milliy xavfsizlik bo'yicha tahlilchilar fikricha, hozirga qadar mavjudligini birov bilmagan bu guruh Al-Qoida yoki boshqa yirik terror tarmog'ining Mumbaidagi keng ko'lamli hujumlarni amalga oshirish uchun maxsus tashkil etilgan qilingan bo'linmasi bo'lishi mumkin. Bu hujumlardan maqsad esa, tahlilchilar fikricha, Hindiston va Pokiston o'rtasida keyingi paytlarda sal yumshay boshlagan munosabatlarni yana urush yoqasiga keltirish va AQShning bu ikki davlat o'rtasidagi eski g'animlikni kamaytirib, mintaqadagi terror guruhlariga keskin zarba berish rejasini chippakka chiqarish bo'lishi mumkin. Shu bois mustaqil kuzatuvchilar Delhi va Islomobod rasmiylarini bosiqlikni saqlash va bir-birini ayblash o'yinini qayta boshlab yubormaslikka chaqirmoqdalar. Ammo tahlilchilar, agar Mumbaydagi keng ko'lamli, yaxshi uyushtirilgan hujumlarda Pokiston maxsus xizmatlarining qo'li borligi haqidagi shubha o'z tasdig'ini topsa, ikki g'anim davlat yana qayta yadroviy urush yoqasiga kelishi mumkinligidan ogohlantirmoqdalar. Hindiston matbuoti va siyosatchilarining Mumbay hujumlarini hozirlashda Pokiston maxsus xizmatlari ishtirok etgan degan taxminlari Islomobod tomonidan keskin rad etilmoqda. Mumbaydagi qonli hujumlarni keskin qoralagan Pokiston rahbarlari, xususan mamlakatning AQShdagi elchisi Husayn Haqqoniy hali tergov jarayoni boshlanmay turib, aybni Pokistonga yuklashni to'xtatishga chaqirdi. O'zi ham terrorchilik qurboni bo'lgan qo'shni davlat zarariga siyosiy ochko yig'ish o'rniga Hindiston rahbarlari Pokistonning saylangan yetakchilari bilan terrorchilikka qarshi birgalikda kurashish ustida ishlasa, maqsadga muvofiq bo'lardi, dedi Pokiston elchisi jumladan.
Hindiston maxsus kuchlari Mumbay shahrida o'nlab fuqarolarni garovga olgan qurolli guruhlarga qarshi keng ko'lamli amaliyotlarni davom ettirayotgan bir paytda BMT Xavfsizlik Kengashi hay'ati Afg'oniston xavfsizlik kuchlari xavfsizlik holati kun sayin yomonlashib borayotganidan, barqarorlik yuzaga kelmayotganidan tashvish bildirdi. O'zining Afg'oniston safari so'ngida bu haqda poytaxt Kobulda gapirgan mazkur hay'at hali Afg'oniston xavfsizligi bo'hroni holat kelayotgani ham haqida ham ta'kidlab o'tdi. Mazkur tafsilotlarni Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgandan tinglaymiz.
BMT Xavfsizlik Kengashining 15 kishilik hay'ati Afg'oniston vaziyatini yaqindan tekshirish maqsadida 3 kunlik safar bilan dushanba kuni poytaxt Kobulga kelgan edi. Afg'oniston baland martabali rasmiylari, madaniy jamoatchilik namoyandalari va chet ellik harbiy kuchlarning qo'mondonlari bilan uchrashgan mazkur hay'at o'zining Afg'oniston safarini samarali bo'lganini ta'kidladi. Italiya davlatining Birlashgan Millatlar tashkilotidagi doimiy elchisi va BMT Xavfsizlik Kengashining Afg'onistonga safar qilgan hay'ati boshlig'i Giulio Terzi panshanba kuni kechki payt poytaxt Kobulda muxbirlarga Afg'oniston davlati va dunyo jamiyati mamlakatda xavfsizlik muammolari ustidan g'alaba qilish va Afg'oniston aholisi roziligini qo'lga kiritish uchun o'z faoliyatlarini ikki baravarga oshirishi zarur dedi.
This visit has been very productive. We also paid an instructive visit.
Biz Afg'oniston xavfsizlik vaziyati yomonligi va ushbu vaziyatni kundan-kunga battarlashib borayotganining guvohimiz. Biz buni bo'hron emas, balki hali ham bir mushkul ekanini tushunamiz, deya ta'kidladi BMT hay'ati boshlig'i.
But not a security crisis.
U Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning so'nggi chiqishi ustida to'xtalib, BMT Xavfsizlik Kengashi Afg'onistonda davom etadigan janglar muddatini qisqartirish uchun sa'y-harakat qilishini uqtirib, ammo terrorchilik nobud etilmay, terrorchilarga qarshi kurash davom etarkan, xalqaro kuchlar Afg'onistonni tark etmaydi, dedi. Kuni kecha Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay BMT Xavfsizlik Kengashi hay'ati bilan uchrashganida, chet ellik harbiy kuchlar terrorchilikka qarshi kurashning poyon topish muddatini tayinlashlari kerak degan edi.
Muftema va jami jahoniy virusi bud ki. Shumo
chorshanba kuni oldindan e'lon etilmagan safar bilan poytaxt Kobulga kelgan NATO bosh kotibi Yabbi Hobsxefer ham Afg'onistonda muammolar kun sayin ko'payib borayotganini tan olgan holda dunyo hamjamiyati va NATO ushbu mushkullarni yengish uchun o'z sa'y-harakatlariga davom etishini ta'kidlagan edi.
We'll do everything we can to avoid
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi hay'atining mazkur hay'atning Afg'oniston safari natijalari borasida BMT bosh kotibi va BMT Xavfsizlik Kengashiga o'z hisobotini taqdim etishi kutiladi. Bundan 2 yil oldin ham Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashining bir hay'ati Afg'onistonga safar qilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tsam, Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davomida tinglayotganingiz lavhalar matnini Ozodlik radiosining internet sahifasida o'qishingiz mumkin. Internet adresimiz www.ozodlik.org. Ushbu sahifaga yana ikki adres orqali kirish mumkin. 3w.uz.rferl.org 3w.uz.rsi.cz Agar kompyuteringizda audio programmasi o'rnatilgan bo'lsa, veb sahifamizga kirib, dasturlarimizni audio formatida tinglashingiz yoki bizga elektron maktub yo'llab, dasturlarimiz davomida eshitayotganingiz lavha va rukunlar haqida fikr bildirishingiz, savollar bilan murojaat qilishingiz mumkin. Yana bir bor eslatib o'taman, internet adreslarimiz 3w.ozodlik.org 3w.uz.rferl.org 3w.uz.rsi.cz
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. O'sh viloyat mahkamasi Novqot shahrida Ramazon hayiti kunlarida ommaviy tartibsizliklarni tashkillashtirishda aybdor deb topib, 32 kishini 15 yildan 20 yilgacha qamoq jazolariga hukm etdi. Qirg'iziston jinoyat kodeksining 8 bandi bo'yicha ayblangan 31 fuqaro, jumladan ko'p farzandli 2 juvon uzoq yillik muddatlarga ozodlikdan mahrum etilganlar. Bu kishilarni, demak, Hizb-i Tahrir partiyasiga a'zoligi ham aytilmoqda. Mavzuni O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusufdan eshitamiz.
Novqat voqealari yuzasidan sud jarayoni 27 noyabr kuni 11 soat davom etdi. Mahalliy vaqt bilan kechki soat 9:15 da Novqat tuman sudining sudyasi Baqit Saribayev ayblanuvchilarga nisbatan sud hukmini e'lon qildi.
Qirg'iz Respublikasi Qilmish jazo kodeksining 82 statyasi negizida jazo chetirlik tergov soqmatlar paralel 9 yilga erkin nazorat. Belgilangan jazoni jazo chetirlik o'stirimdan jazoni o'tash vaqtini kutilgan tartibda o'tasin.
Qirg'iziston Respublikasi Jinoiy kodeksining 82-chi moddasi asosida balog'atga yetmagan Ahmadullo Akbaraliyevich Ergashev 9 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin. Belgilangan jazoni balog'atga yetmagan o'spirinlar jazoni o'tash mahkamasida kuchaytirilgan tarzda o'tasin dedi Baqit Saribayev. Shunday qilib 32 nafar sudlanuvchidan balog'atga yetmagan Ahmadullo Ergashevga 9 yil, Lobar Saidaripovaga 15 yil, Zarifa Abduraimovaga 16 yil, qolgan 29 nafariga 16 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinsin. Jazosi berildi. Ularga ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish, hukumat vakillariga qarshilik ko'rsatish, sog'ligi va hayotiga xavf tug'dirish orqali hukumat vakillariga kuch ishlatish, fuqarolar haq-huquqlarini buzuvchi tashkilotlar tuzish, mamlakatning hududiy daxlsizligiga xavf tug'dirish, konstitutsiyaviy tuzumni o'zgartirishga harakat qilish, milliy va diniy nizo chiqarish kabi ayblar qo'yildi. Ta'kidlab o'tish joizki, sudda ishtirok etgan 5 nafar davlat ayblovchilari mahkama jarayonini odilona, ochiq-oydin o'tkazildi deb hisoblaydilar.
18 jabrlanuvchining qatishuvi bilan o'shanda ila bugungi sotlanuvchilarning tug'andari bilan o'shanda ila pressaning qatishuvi bilan to'liq ochiq o'tdi deb hisoblaydi.
Sud jarayoni 18 nafar advokat, sudlanuvchilarning yaqinlari, ommaviy axborot vositalari ishtirokida ochiq, oydin, haqqoniy tarzda o'tkazildi deb hisoblayman. Bundan tashqari 100 dan ortiq guvohlar, jabrlanuvchilar ishtirok etdi. Qolaversa, sudlanuvchilarning qo'shimcha guvohlari ham sud jarayonida to'laligicha ishtirok etdi. Bundan tashqari, sudlanuvchilarning advokatlari o'zlarining sudda ishtirok eta olmagan guvohlarining yozma ko'rsatmalarini o'qib bizga tanishtirdi. Bu ham sud jarayonining ochiq, oydin, adolona tarzda o'tkazilganiga dalil bo'ladi dedi davlat ayblovchilaridan biri. Biroq sudlanuvchilarning advokatlari bu borada boshqacha fikrdalar. Ayrim advokatlarga ko'ra, jarayonda 32 nafar odamning taqdiri hal bo'layotganiga qaramay, sud hukmining 5 kunda e'lon qilinishi hukumat tarafidan sud raisiga bosim bo'lmoqda degan xulosaga olib keladi. Advokatlardan biri Ulug'bek Usmonov jarayonda raislik qiluvchi Baqit Saribayevdan bunday bosimlarga bo'ysunmaslikni so'radi.
Когда будете выносить вот этот приговор в своём кабинете Вы останетесь один на один со своей совестью, с законом, и пусть ваше внутреннее убеждение превалирует политическое давление на вас.
Хурматли судья джаноблары. Siz o'z xonangizda hukm chiqarayotgan paytingizda o'z vijdoningiz va qonun bilan yakka-mayakka qolasiz. O'shanda sizning ichki ishonchingiz sizga bo'layotgan siyosiy bosimdan ustun kelishini xohlardim. Agarda sudlanuvchilarning gunohi bo'lmasa, ularni oqlang. O'shanda sizni barcha, butun xalqimiz hurmat qila boshlaydi dedi Ulug'bek Usmonov. Sud raisi o'z hukmini izohlar ekan, ayblovchilar tarafidan keltirilgan barcha dalillarni asosli deb baholadi. Bundan tashqari,
sotuvchilarning aybini to'liq mo'yinlab olganlar özü bergen körsötmeler alardın kılmış jopesin kutuluu je jeyinil jaza aluu harakettери деп сот эсептейт.
Судлануучуларнын өз айбыга толо икрор болмаганы ва турлуу көрсөтмөлөрүнү сот жиноий жоопкерликтен кутулуш жана жеңил жаза алышка аракет сыпатында баалайды деди Бакыт Сарыбаев. Судлануучулар hüküm eşitirilgenden sonra Allahu Ekber haykırıkları hastada sud zalıdan alıp çıkıp getirdi.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu
Ekber. Şerzat Yusuf, Azatlık Radyosu, Oş.
Navkat vakiler istirakçılar 9 yıldan 20 yıl geç azatlıktan mahrum kılındı. Muhterem Tinglaçı, yeniden eşitirişimizde internet alamı rubrikası devam ettirdi.
Internet olami O'zbekistonda o'spirinlar internetga ko'proq oshiq bo'lmoqda. Qirg'izistonda internet to'g'risidagi qonun parlament muhokamasida. Afg'onistonda internet va uyali telefonlar terrorchi jinoyatchilarga ham qo'l kelmoqda. O'tgan asrning 70-80 yillarida o'zbekistonlik o'spirinlar ota-onalari lanka yoki oshiq o'ynagani uchun qoyirdi. Nima uchun? Dars qilish o'rniga ertalabdan kechgacha suyak ko'tarib ko'chada sandg'ib yuribsizlar deb tanbih berishardi. Bugun esa O'zbekistonda lanka yoki oshiq o'ynagan bolani deyarli ko'rmaysiz. Ayniqsa shaharlik bolalarning ko'pchiligi o'zlarining bo'sh vaqtlarini ko'chada emas, balki internet kafe va kompyuter o'yinlari klubida o'tkazmoqda. Ota-onalar bo'lsa tabiiyki ularni ko'yishda davom etmoqda. Ammo endilikda ular kompyuter oldiga qo'qilgan farzandlarini har xil bemani zo'ravonlikka o'rgatuvchi o'yinlarga haddan ziyod berilganliklari uchun koyishmoqda. Toshkentlik Bashor Odoqba gapiradi.
Men urushaman, negaki bu ko'p o'tiraversa ko'zga zararda. Vaqti bor-da, endi o'tirsa mayli, kompyuter endi yaxshi narsa, bilsading. Hamma narsa hozir kompyuterdan bo'lyapti-yu. Xursand bo'lardim agar shunchalik hammasini o'rgansading. Lekin ko'p o'tirish zararda baribir. Bar bolangiz uchun joningiz kuyadi-yu.
Bugungi kunda ota-onalar farzandlariga shaxsiy kompyuterlar sotib olib bermoqdalar. Albatta, farzandlarning maktab darslarini o'zlashtirish uchun bu kerakdir. Lekin yosh bolalarning kompyuter oldida soatlab o'tirishi, internetning agressiv ruhdagi elektron sahifalari, ayrim yo'nalishdagi filmlar va turli xil kompyuter o'yinlari endigina shakllanib kelayotgan o'spirinlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin deya xavotir bildiradi Bashora opa.
Men endi o'ylaymanki, agar buni ko'p ko'rursa tarbiyasi buziladi, siz sal ta'sir bo'ladi deyman. Chunki bizada mehr oqibatlar bor-u, ota-onani hurmat qilish degan narsalar. Bar programmani kompyuterim o'rganish kerak. Hozir hamma narsa kompyuterlashib ketgan-u, hamma joyda bor.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni qariyb 2.5 millionga yetgan. Xorazmlik 14 yashar Feruza shularning biri.
Masalan, Moymirda do'stlaring bo'ladi, shu do'stlaringning do'stlari bo'ladi. Ish qilib ular do'st bo'lamiz deb yozadilar. Podarka yuborish mumkin, masalan, do'stlaringa, bir-biringa shunattirib, kim bilan do'st bo'lsak bo'lsang, rasmlari bo'ladi. Xohlam bir odam bilan do'stlashish mumkin. Chat bor. Butun bekorchilarning makoni. Agar biza deyin yoshdagi bolalar, qizlar kirib qolsa, shu yerdan bir chiqolmaydi, bir 4 soat, 3 soat o'tirib, shu yerda qolib ketadilar. Bekorchi narsa chat. O'zbekistonda internetga kirish imkoni bor. Masalan, hamma yerda internet kafelar bor, lekin unchalik nasi internet kuchi yaxshi emas. Har bir betlar 10-15 minutda ochiladi.
Bolalarning kompyuter o'yinlariga berilib ketish masalasi bugungi kunda bahsli munozaraga aylangan. Ayrimlar bolalarning kompyuter o'yinlariga oshiq bo'lishini qoralaydi. Ularni cheklash yoki taqiqlash zarurligini aytishadi. Boshqa ota-onalar esa farzandini ko'chada tentirab yurgandan ko'ra uyda kompyuter o'ynashini ma'qul hisoblaydi. O'yinlarning hammasini ham bola xulq-atvoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi deb bo'lmaydi, dedi 8 yashar farzandi bor Saida opa.
Если игры, например, познавательные, то, конечно, там, например, решение какой-нибудь задачи математики, да, или там геометрия, что-нибудь такое в плане лабиринта какого-нибудь.
Masalan, dunyo qarashini oshiradigan, bilim beradigan o'yinlar, matematik yoki bo'lmasa falsafiy ongini oshirishga qaratilgan labirint o'yinlar ham bor-ku axir. Masalan, men bunday o'yinlarga qarshi emasman. Shunday bo'lsa-da, bolaga kompyuter oldida 2 soatdan ko'p o'tirishga ruxsat bermayman. Men qizimga 2 soatdan ko'p kompyuter oldida o'tirishga izn bermayman, dedi Saodat opa. Amerikalik olimlar izlanishlariga ko'ra, internet va kompyuter o'yinlarining o'spirinlar ongi rivojlanishi uchun foydali tomoni ham bor. Internetdan foydalanish orqali tinejer o'spirinlar bir vaqtning o'zida o'z bilimlarini mustahkamlashadi, o'z sahifalarini yaratib, fikrlari bilan o'rtoqlashishadi. Bu 10 yillarcha avval imkonsiz edi, dedi kompyuter sohasi eksperti Mimito. Shu o'rinda mutaxassislar ota-onalar farzandlarining onlaynda nimalar bilan mashg'ul ekanliklarini kuzatib borishlari foydadan xoli emasligini aytishadi ular. Internet olamida dasturni tinglayapsiz. Qirg'izistonda internet to'g'risidagi qonun parlament muhokamasida yangi qonun tarafdorlari fikricha internet bugungi kunda shaxsga tuhmat qilish va adovat manbai bo'lib xizmat qilmoqda va yangi qonun bunga barham berishi mumkin. Muxoliflar esa bu so'z erkinligiga qo'yilgan to'siqdir deyishmoqda. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Parlamentning hukumatga moyil deputatlariga ko'ra, bugungi kunda internet shaxsga tuhmat qilish, milliy, diniy, irqiy nizolarni paydo qilish va buzuqlik manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Parlament deputati Alisher Sobirovga ko'ra, internet to'g'risidagi qonunning qabul qilinishi mana shunday salbiy oqibatlarga barham berishi mumkin.
Наши инициативы – это не подрубить крылья интернет-журналистам, это не закрыть интернет.
Bizning tashabbusimiz internet jurnalistikasining qanotini chopish, internetga to'sqinlik qilish maqsadlarini ko'zlamaydi. Internetdagi turli chiqishlarga javobgarlikning belgilanmagani sababli bundan turli davlat amaldorlari, niyati buzuq millatchilar foydalanmoqda. Internetni nazoratga olish demokratiyani kuchaytirish deganidir, dedi deputat Alisher Sobirov. Ayni paytda Qirg'iziston jamoatchiligi parlament tomonidan 3 yildan beri muntazam tarzda taklif qilib kelinayotgan bu qonun loyihasiga qarshi chiqmoqda. Fuqarolik jamiyati qarshiligi tufayli qonunning qabul qilinishi ham ortga surilib kelinayotir. Biroq parlament deputatlari ham ortga chekinmayotir. Bir necha kun oldin bu borada Bishkekda maxsus anjuman ham bo'lib o'tdi. Anjumanda qirg'iz rasmiylari fuqarolik jamiyatining yana bir qattiq qarshiligiga uchradilar.
Перспективы развития интернет-журналистики в Кыргызстане огромны, если только вот депутаты не обрубят нам крылья.
Qirg'izistonda internet jurnalistikasi taraqqiyoti juda porloq. Ayrim deputatlarimiz internet jurnalistikasining qanotini sindirmasalar bas. Bugungi kunda internet Qirg'izistonda muxolifat ovozi rolini o'tamoqda. Internet muqobil axborotning yagona tarqatuvchisi bo'lib bormoqda. Shuning uchun ham internetni qonun asosida nazoratga olish demokratiya uchun tahdidlidir, dedi Associated Press axborot agentligining Qirg'izistondagi muxbiri Leyla Saralayeva. Biroq uchrashuvda deputatlarning qo'li balantroq kelganga o'xshadi. Uchrashuv oxirida fuqarolik jamiyati vakillari deputatlar ishtirokida internet to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqish guruhini tashkil etishga rozilik bildirdilar. Ishchi guruhi tarkibiga kiritilgan Qirg'iziston media vakili Ilim Qaribbekov bu haqda mana bularni aytdi.
Ошол мыйзам кабыл алынган биринчи учурунда зарылдыгы барбы же жокпу? Зарылдыгы жок болсо дагы канчалык деңгээлге чейин ошону башкарууга болот? Мына ошо азыр юристтер.
Азыр ишчи гуруху мындай канунну кабыл кылыш шартмы жок шарт эмасмы? Интернетти назарат кылыш даражасы канчалык болушу керек деген савалдарды өргөнмөктө. Бу ишке интернет боюнча мутахассислар, юристтер, жамоатчылык жана hükümet вакиллери жалп кылынган, деди Илим Кариббеков. Элмурод Ozodlik radiosi Bishkek.
Afg'onistonda esa internet va uyali telefonlar terrorchi jinoyatlarga ham qo'l kelmoqda. Qobuldan muxbirimiz Olim Ko'xkan xabar beradi.
O'tgan 7 yil mobaynida Afg'onistonda telekommunikatsiya va zamonaviy aloqa tarmoqlari kutilmagan paymonada rivojlandi. Hozirgi kunda mamlakat bo'ylab uyali telefonlarning 5 ta xususiy shirkati faoliyat olib bormoqda. Ayni holda internet aloqasi rivoji uchun poytaxt Kobul va atrof viloyatlarida amaliy qadamlar tashlanayotgani kuzatiladi. Keyingi oylar ichida Afg'onistonda xavfsizlik vaziyati batarlashib, mamlakatning ayrim mintaqalari, ayniqsa poytaxt Kobulda odam o'g'irlash voqealari ko'proq sodir etildi. Ba'zi bir taxminlarga qaraganda, jinoyatchilar o'zlarining noqonuniy faoliyatlarini amalga oshirish uchun mobil telefonlardan noto'g'ri ravishda foydalanmoqdalar. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligining matbuot vakili Zemaray Bashari, telekommunikatsiya ayniqsa mobil telefonlardan odam o'g'rilar va boshqa jinoyatchilar noqonuniy ravishda foydalanib kelayotganliklarini bildirdi.
Mushkiliyaski aksaran ixtitof kunindaha va mujrimini sozmon.
Keyingi chog'larda odamlarni garovga olgan jinoyatchilar mobil telefonlar orqali o'g'irlangan shaxslarning oila a'zolari bilan bog'lanib, ulardan pul so'raganliklari borasida xabar topdik. Lekin hozirgi kunda politsiya mobil telefonlar suhbatlarini yozish va tekshirish uchun lozim texnik imkonlariga ega emas. Shu sababdan ayrim voqealarni kashf etishda jiddiy mushkillarga ro'para bo'lamiz, degan Bashari ushbu mushkilni bartaraf etish uchun sa'y harakatlar yo'lga qo'yilayotganini ta'kidladi. Ayni holda toliblar ham Afg'oniston xavfsizlik kuchlari va chet ellik harbiylar kechqurunlari toliblarning uyali telefonlar orqali qiladigan suhbatlaridan foydalanib, ularning turar joylari va qarorgohlarini kashf etib, hujumlar uyushtirayotganliklarini iddao qilgan edilar. Shuningdek, davlat muxoliflari uyali telefonlar shirkatlarini Afg'onistonning ayrim mintaqalari, ayniqsa janub va sharq zonasida kechqurunlari mobil telefonlar antennalari faoliyatini to'xtatishlari borasida ogohlantirgan edilar. ayrim viloyatlar jumladan Helmand, Qandahor, G'azni va Urazgonda mobil telefonlar markazlariga hujum uyushtirib, mazkur telefonlar antennalarini ham o'tga yondirganlar. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga qaraganda, uyali telefonlarning ba'zi shirkatlari Afg'onistonning G'azni viloyatida kechqurunlari o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Avstinglovchi internet olamida bugunga shular edi. Yana virtual olamda uchrashguncha xayr.
Havo mavjlarida Ozodlik tinglayapsiz. Shu o'rinda eshitirishimizni mana shu qismi nihoyasiga yetmoqda, ammo birozdan so'ng siz bilan boshlab qo'ygan suhbatimizni yana davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan bo'ling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.